I feel blessed to be in this meeting. Tsapako
fitahinao ahy ny eto amin'ny ity fivoriana ity miaraka amin'ireo izay miazona ny fisoroan'Andriamanitra. Fahagagana amin'izao andro izao ny fandoratena sy finoana ary ny fanompoana feno fahafoizantena ny ity fifindronan'ny lehilahy sy zatovolahy ity. Anio ariva aho dia iresaka amin'ny mpiazona ny fisoronana izay mirahina amin'ny fanompoana tena avy ao amin'nympo ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Ny Tompo dia manome ny heriny ho an'ireo izay ao amin'ny anjara fanompoany fisoronana rehetra ka manompo ampahamendrehana ao amin'ny andraikiny ao amin'ny fisoronana. I Wilford Woodruff tamina filohan'ny fiangonana azy dia nilazalaza toy izao ny zavatra niainany tao amin'ireo anjara fanompoany fisoronana. Nandre ny lahateny voalohany indrindra norenesiko tato amin'ity fiangonana ity aho, ny ampitsoniny aho dia natao batisa. Natokana ho mpampianatra nanomboka avy hatrany ny asanandranahy. Namakivaky izany asanandranahy izany aho tamina mpampianatra. Natokana ho mpisorona aho tamin'ny fionambe. Tanorianina ny kananahy ho mpisorona dia nalefa hitory ny filazantsara tany amin'ny faritra atsimo aho. Tamin'ny taona 2008 izany, nisy misionera iray niara-nitory tamiko ary dia nanainga izahay. Tsy nanana kitapom-bola na vatsy. Nandeha irery kilometatra maro aho dia nitory ny filazantsara ary nanao batisa olona maro izay tsy afaka nataoko ny fandraisana azy ireo hompikambana ao amin'ny fiangonana satria ampisorona fotsiny ihany. Nandeha nitory ny filazantsara elaela aho izay vao notendrena olo-olona. Ankehitriny, efa ho 450 taona no nahampikambana ahy ato amin'ny apôstoly 20. Izany no efa niainako ary mbola miampiko le jiafa nandritra ny 60 taona. Ary tiako ny milaza aminareo, amin'ireo izay mivoreto fa mitovy ny fanohanan'ny herin'Andriamanitra ahy amin'ny maha-apôstôly ahy sy ny fanohanany ahy fony tao amin'ny anjara fanompoan'ny mpampianatra, indrindra rehefa niasa tao amin'ny tanimboloboka aho fony mpisorona. Tsy misy fahasamihafana amin'izany. Raha toa manao ny andraikitsika isika. Fahafahana ara-panahy mahagaga izany, tsy fisian'ny fahasamihafana izany. Ary izy io dia voafono ao amin'ny filazan'ny Tompo fa ny fisoronana Arona dia fanampiny ho an'ny fisoronana Melkizedeka. Ny teny hoe fanampiny dia midika fa mifandray izy roa ireo. Zava-dehibe io fifandraisana io mba hahatonga ny fisoronana ho lasa ilay hery sy fitahiana izay mety hahatongavana amin'n'ity tontolo ity sy mandrakizay. Satria izy io dia tsisy fiandohanandro sy na fiafarantaona. Tsotra ilay fifandraisana misy manokana ny zatovolahy ho amin'ny fitokisana masina kokoa ny fisoronana Arona. Ny hery sy ny fahefan'ny fisoronana ambonimbony kokoa na ny fisoronana Melkizedeka dia miazona ny fanalahidi ny fitahiana ara-panahy rehetra ao amin'ny fiangonana. Ny manana ny tombontsoa andray ny misiterin'Andriamanitra fanjakan'ny lanitra, ny hanana ny lanitra misokatra ao anoloany, ny miombona amin'ny fivoriana fahobe sy ny fiangonany lahy matoa, ary ny manana anjara amin'ny fiombonana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ray sy Jesosy, ilay mpanalala ny fanekem-pihavanana vaovao. Olona iray no mampiatra feno ireo fanalahidin'ny fisoronana ireo amin'ny fotoana iray dia ny filoha sy mpisorona avo mpiany fiangonan'ny Tompo. Avy eo amin'ny famindram-pahefan'ny filoha, ny lehilahy rehetra izay miazona ny fisoronana Melkizedeka dia afaka ny hahazo ny fahefana sy ny tompontsoa mba hiteny sy hanao asa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fiafarahany izany hery izany. Izy io dia mahakasika ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fianakaviana sy ny fiangonana, ny toetra lehiben'Andriamanitra mihitsy sy ny asany mandrakizay. Manomana ny mpiazona fisoronana Arona ny Tompo mba ho lasa loholona izay manompo amin'ny finoana sy ny hery ary ny fankasitrahana izay izany fisoronana Melkizedeka feno voninahitra izany. Ho an'ireo loholona, tena ilaina ny fankasitrahana lalina mba hanatanterahanareo ny anjaranareo amin'ny asa fanompoana feno ao amin'ny fisoronana. Hatsiaro ny fotoana na diakona na na mpampianatra na na mpisorona anareo ianareo izay nanoloran'ireo mpiazona ny fisoroana ambonimbony kokoa tanana ho anareo mba hampitraka sy hampahery anareo amin'ny zavatra ny ainanareo tao amin'ny fisoronana. Ny mpiazona ny fisoronana Melkizedeka rehetra dia manana fahatsiarovana tahaka izany, saingy mety ny ena ny fahaiza mankasitraka rehefa nandeha ny taona. Manantena fa hiavao indray izany fahatsapana izany, ary miaraka amin'izany dia mba izy fahavononana hanampy ireo rehetra azonareo ampiana tahaka nefa nanampiana anareo tokoa taloha. Tsaroko nisy eveka iray izay nandray asa ady ho toy ilay olona mety hahatongavako amin'ny herin'ny fisoronana. Niantso ahy izy indray lahady fo ny ao mpisorona. Nolazainy fa nilahy izy mba ho namany amin'ny famangina mpikambana vitsivitsy tao amin'ny paroasinay. Nataony ho toy ny hoe izao no hanyfanantenany mba hahazoany fahombiazana. Tsy nilahy izy, nanana mpanolotsaina tena tsara izy tao amin'ny episkopa. Namangy mpitondra tena mahantra sinoana izahay. Tiany hanampy azy hahakasika ny fony ilay mpitondra tena aho sy hampirisika azy io mba handamina ny fampiasam-bolany ary hampanantena azy fa azo ny ataony mivoatra ka ho afaka hanampy ny hafa. Nandeha nankahery zazavavy kely anankiroa izay tao anaty toejavatra ny manahirana izahay. Rehefa niana lavitra izahay dia hoy izy, tsy ho adinon'ireo ankizy ireo mihitsy hoe nankany aminy isika. Tao amin'ny trano manaraka no nahitako ny fomba hanasana lehilahy iray izay malaindaina mba hiverina ho any amin'ny tompo amin'ny fandresena lahatra azy hoe milazy ireo mpikambana ao amin'ny paroasy. Io avy akeo dia mpiazona ny fisoronana Melkizedeka izay nanatsara ny fahitako ny tenako sy nankahery ahy tamin'ny fanomezana ohatra tsara. Nampianariny aho hanana ny hery sy ny zondompo mba handeha na aiza na aiza hanompo ny tompo. Efa nandao efa ely izy ary nahazo ny valisaona, kanefa mbola mahatsiaro azy foana satria nanolo tanana izy hampitraka raha mbola mpiazona ny fisoronana roana tsy hampitraka efa aho. Reko tatio aoriana fa izy dia nahita hoe nihazo ny lalana hahazona andraikitra lehibe kokoa ao amin'ny fisoronana izay tsy mbola takatro tamin'izany fotoana izany. Nanao toy izany tamiko ny raiko mpiazona ny fisoronana Melkizedeka andrarezina sy feny fahendrena izy. Indray mandeha dia nangatany apôstôly iray izy hanoratra lahatsoratra fohy mikasika ny profa raha siantifika ny amin'ny hoe firy taona ny misy ny tany. Nosoratany tsara izany, ary fantany fa ny sasany izay mety hamaky an'izany dia nanana fahatsapana mahery vaika fa ny tany dia tanora lavitra noho izay lazain'ilay profa raha siantifika. Mbola tsaroko foana ny raiko nanolotra ny zavatra nosoratany ka nyteny tamiko hoe Rial, manana ny fahendrena ara-panahy ianao ahafantarana raha tokony andefa itiana amin'ny apôstôly sy mpaminany aho. Tsy dia tadidiko loatra ny voalazan'ilay taratasy, kanefa ho tsaroko mandrakizay ny fankasitrahana izay tsapako ho an'ny mpiazona fisoroana Melkizedeka mahafinaritra iray izay nahita fa tao amiko dia nisy fahendrena ara-panahy izay tsy afaka ny ho hitako. Indray alina taona maro tatio aoriana rehefa notendrena ho apôstôly aho dia niantso any mpaminanin'andriamanitra ary nangataka ahy hamaky zavatra iray izay nisoratana momba ny fotoam-pampianaran'ny fiangonana. Namaky ireo toko tao amin'ny boky iray izy nandritra ny alina ho izy ny ome, tsy afaka maky an'ity manontolo aho, tsy tokony hiala sasatra ianao kanefa miasa. Avy eo dia nampiasa ireo teny saika nitovy tamin'ny teny nampiasany raiky taona maro lasa izy, Rial, ianao ny tokony hamaky ity, ho fantatrao raha mety ny mamoaka izany. Izany endriky ny fampitrakana sy fankahirezana tao ny mpiazona fisoroana Melkizedeka izany dia niseho indray alina tamin'ny fihetsiketsehana iray momba ny kabary izay notohana ny fiangonana. Nangatahana handray fitenena ny toemasony mpijery maro aho tamin'izao 17 taona. Tsy fantatro mihitsy hoe inona no nandrasana tamiko, tsy nomena loha hevitra ka dia nanomana lahiteny izay toa lasa lavitra noho ny zavatra fantatro momba ny filazantsara. Teo mpitenena na dia nahita fa nanao adisoana. Mbola tsaroko foana taoriana ny nandraisako fitenenana ilay fahatsapako hoe tsy naomby aho. Nilohaolona amin'ny Mathieu Caulet tao amin'ny kolejin'ny apôstôly 20 ny mpandahateny manaraka sy farany, mpandahateny tena mahay izy izay nankamamina tokoa tao amin'ny fiangonana. Mbola tsaroko aho nitraka nijery azy avy eo amin'ny sezako teo akaiky ny pulpitra. Nanomboka tamin'ny feo mahery izy, nolazainy fa nylahateniko dia nahatonga azy nahatsapa hoe tao anaty fivoriana, tao anaty fivoriam-be tena miavaka izy. Nitsika izy raha nyteny izany, nandao ahy ny fahatsapako hoe tsy naomby aho ary narahi ny fahatokiana izany, fa indray andro aho dia ho lasa ilay olona toeritreretiny hoe efa izaho. Ny fahatsarovana tamin'io alina io dia mbola mitarika ahiaino tsara rehefa misy mpiazona ny fisoroninareo na mandray fitenenana. Noho ny zavatra nataony lolona kaoleoa dia miandrandra foana aho hoe andrenytenin'Andriamanitra. Indraindray ah disy fanantenana ary matetika dia talanjona ka tsy mahatana ny fitsikina aho tahaka ny nataony lolona kaole. Zavatra maro ny mety hanampy amin'ny fankahirezana ireo rahalaza andritsika mba hivoatra amin'ny fisoronana, kanefa tsy misy mahery vaika noho ny fanampitsika azy ireo hampitombon'ny finoany sy ny fahatokiny, fa izy ireo dia afaka miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fanompony amin'ny fisoronana. Tsy hijanona ao amin'izy ireo izany finoana sy fahatokiana izany noho ny traikefa tokana monja izay nampaherezana azy, eny fa nahavy ampiazona fisoroana menika izay teka faran'izay manan-karem-pahasoavana indrindra azy. Ny fahafahana miantehitra amin'ireo hery ireo dia tokony hokolokoloina amin'ny fanehoana fitokisana avy amin'ireo izay manatraikefa bebe kokoa. Isan'andro heny isan'ora mihitsy aza dia mila famporisihana sy fanitsiana avy amin'ny tompo, avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo mpiazona amin'ny fisoronana roana. Afaka ny hohazon'izy ireo izany rehefa misafidy ny homendrika izy ireo. Hiankina amin'ireo safidy izay ataony izany. Izany no antony ampianarantsika amin'ny fanehoana ohatra tsara sy amin'ny fisoroana favolombelona, fa marina ireo tenin'ny mpanjaka Benjamina izay mitarika lehibe ao amin'ny fisoroana Melkizedeka. Izany dia teny feno fitiavana nolazaina tamin'ny anaran'ny tompo izay tompon'ity fisoronana ity. Nampianatra ny mpanjaka Benjamina fa hoe inona no takiana amintsika mba hijanona anina fahadiovana. Ary farany, izaho dia tsy afaka milaza aminareo ny zavatra rehetra izay mety hanontanareo, fa misy lalana sy fomba samihafa. Be loatra aza ka tsy hitako isaina izy ireny, saingy izao ihany no azoko lazaina aminareo. Raha tsy mitandrina ny tenanareo sy ny atrehitrareo ary ny teninareo sy ny ataonareo ianareo, ary tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra sy tsy mitozo amin'ny finoana an'izay efa renareo momba ny fiavian'ny tompontsika ka ambara-patapitry ny ianareo, dia tsy maintsy ho faty ianareo ary ankehitriny reo olo tsarovy ary aoka tsy ho faty. Sika rehetra dia mahafantatra ireo zanatsipika mirehitry ny fahavalon'ny fahamarinana izay alefa tahaka ny rivotra mahatsiravina amely ireo mpiazona amin'ny fisoroana tanora izay tiatsika tokoa. Amintsika izy ireo dia toy ny miaramilan'ny zatovy izay niantso ny tenany hoe zanakelamana. Afaka ny hijanona ho velonaina izy ireo tahaka ireo miaramila tanora ireo, raha toa mijanona ho voaharo araka ny namporisihan'ny mpanjaka Benjamina mba hataon'izy ireo. Tsy ny salasala ireo zanakelamana, ny ady tamin'nyrisim-po izy ireo ary nivoaka ho mpandresy, satria nino ny teny lazainy reniny. Mahatakatra ny herin'ny finoany reniny iray feno fitiavana isika. Manome izany fanohanana lehibe izany ho an'ireo raha zanany lahy ny reny ankehitriny. Isika mpiazona ny fisoronana dia afaka ary tokony hanampy izany fanohanana izany amin'ny fahavononantsika hanatanteraka ilay andraikitra hoe rehefa niova fo isika dia tokony hanolo tanana hampahery ireo rahalahyntsika. Mivavaka mba hanekeny mpiazona fisoronana Melkizedeka rehetra ilay fahafahana tolotry ny tompo manao hoe: ary raha misy olona matanjaka ao amin'ny fanahy eo anivonareo dia aoka izy haka ireo malemy hiaraka aminy mba hahazoana mampiorona azy ao amin'ny fandeferana tanteraka ka hahatonga azy ho matanjaka ihany koa. Ko alao hiaraka aminareo izy ireo izay voatokana ho amin'ny fisoroana ambany, ary irao eo alohanareo ireo hamotoana sy hanomana ny lalana ary hanatontosany raharaha izay tsarakareo. Indro izany ny fomba izay nanorenan'ireo apôstôliko tamin'ny andro fahiny ho hain'ny fiangonako: ianareo mpiazona ny fisoronana sy rainy ireo mpiazona fisoronanaroana dia afaka manao fahagagana, afaka ny ho isan'ny ireo loholona mahatoky ianareo miaraka amin'ireo zatovolahy izay manaiky ilay antso hitory ny filazantsara sy manao izany amin'ny patokiana. Hahita ianareo fa ireo maro izay nampitrakainareo sy nampaherezinareo dia hijanona ho mahatoky, hanambady ampahamendrehana ny amin'ny tempoly ary hampitraka sy hanomana ny hafa indray. tsy mila fandaharan'ny fiaramentana vaovao izany, tsy mila fitaovana entim-pa mampianatra no avaozina, tsy na tambazotra ifaneraserana tsaratsara kokoa, tsy hitaky antso akoatra izay efa hanananareo ankehitriny izany. Ny fianianana sy fanekem-piavana fisoroana dia manome anao hery sy fahefana ary fitarihana. Mivavaka mba handeha ody ianareo ary andalina tsara ny fianianana sy fanekem-piavanany fisoroanana izay hita amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-piavanana fizarana fa 4:20. Isika rehetra dia manantena fa hiambony zatovolahy hiaina traike efa mitovy amin'ny Wilford Woodruff izay tamin'izy mpiazona ny fisoroanaroana dia nampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka mba ho tanterantsika ny antsontsika mpitraka ny hafa mba hanomana azy ireo amin'ny asa fanompony feny voninahitra. Hisaro akirampo ireo olona mahafinaritra izay nampitraka sy nampiseho ahy ny fomba hitiavana sy hampitrakana ny hafa. Mijoro vavolombelona hafa ny filoha Thomas Manson dia miazona ny fanalahidy rehetra ny fisoroanana etỳ-an-tany amin'izao fotoana izao. Mijoro vavolombelona hafa izy tanatin'ny fanomponana andritra ny androm-piainana dia ohatra ho antsika rehetra amin'ny fanolorantanana mba hampitrakana ny hafa amin'ny mahampiazona ny fisoroanana Melkizedeka azy. Feno fankasitrahana ny tenako manokana noho ny fomba izay nampitrakany ahy sy nampisehony ahy ny fomba hampitrakana ny hafa. Velon'Andriamanitra ray, Jesosy no Kristy, ity ny fiangonany sy fanjakany, ity ny fisoroanany. Fantatro amin'ny tenako manokana izany amin'ny herin'ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. Tsana izay no ny fiatrehanareo tamin'ity takariva ity. Hisaorana ihany koa ny amboara-peo amin'ny fisoroanan'ny Melkizedeka tamin'ny irana finaritra natolotra izy ireo, ary ankasitrahanay ireo rehetra izay manampy tamin'ny fanomanana ireto fivoriana ireto, na tamin'ny fombahoana na tamin'ny fombahoana. Ny mpaminany malalantsika filoha Thomas S. Manson no mpandady tenintsika farany amin'ity fivoriana ity. Ry ny teniny filoha Manson dia marana n'ity fivoriana ity ny amboara-peo amin'ny firana Tu éclaires le chemin. Dia anolotra ny vavaka famaranana avy eo ny Lola Brice de Porter amin'ny fitopolo lahy.